Paldies, Jāni. Mēs tagad nolasīsim šīs dienas rakstvietu no pirmās vēstules korintiešiem, kas jums arī ir atrodama lapiņās. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzē. Mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav ne šīs pasaules, ne arī tās iznīcīgo valdnieku gudrība. Bet mēs sludinam Dieva gudrību, kas noslēpumā apslēpta, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai vēl pirms pasaules tapa. Gudrību, ko neviens no šīs pasaules valdniekiem nav atzinis. Ja viņi būtu atzinuši, viņi nebūtu krustā situši godības kungu. Ir tā kā rakstīts, ko neviena acis nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Bet mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visu, arī Dieva dziļumus. Kurš cilvēks gan īsti pazīst cilvēku, ja ne cilvēku gars, kas ir viņā? Tāpat arī Dievu neviens īsti nepazīst, kā vien Dieva gars. Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Un to mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet gara mācītos vārdos. Garīgo izskaidrotam garīgi. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Turpretī garīgais cilvēks izdibina visu, bet viņu neviens nevar izdibināt. Kas gan ir aptvērs kungu prātu? Kas viņu pamācīs? Bet mums ir Kristus prāts. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai tiešām Dievs mums dod savu gudrību no savu gara, lai viņu vārdu uzņemt un lai viņš tādā veidā mums pats vada un māca tevs. Tiešām kāds šeit rāda, ka mēs paši no sevis nespējam saprast tavu prātu. Mēs nespējam nonākt pie īstas gudrības, mēs nespējam nonākt pie īstas spēku un godības kā viens ar tavu vārdu, kurš, cer, kur darbojas tavs garš tēvs. Mēs lūdzam, lai tu tiešām tagad arī ar šiem vārdiem, ko mēs tikko lasījām, un arī to, ko es teikšu, lai tu darbojies savu garu spēkā. Velc mūs pie sevis tuvāk, iesildi mūsu sirdis, kungs, pret tevi, un pret to, ko tu esi sagatavojis taviem mīļotajiem, kungs. Lūdzam to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Es teikšu, ka es ilgāku laiku biju jau gribējis runāt par šo te vēstuli korintiešiem, un viņi ilgāku laiku biju uz sirds, un man pagājušajā nedēļā Alvis sauka, mēs kaut kā, nu, ko tu sludini, ko es sludinu, tur mēs tā pārnājām, un es tā kā, kāpēc es gribēju par to vēstuli korintiešiem runāt, un tad es atcerējos, kāpēc jau es tik ilgi jau par viņu biju domājis, jo... Tās problēmas, ar kurām darbojas Pāvils šajā vēsturē, ar kurām viņš sastopās Korintā, man šķiet ir ļoti līdzīgas, ar kurām saskaramies mēs, un es nedomāju konkrēti gadījumā tevi vai tevi, kādu no jums, kas sēžat, bet tā kultūra, kurā mēs dzīvojam. Man liekas, ka mēs dzīvojam ļoti līdzīgā kultūrā, kurā dzīvoja korintieši. Es domāju, katrs no mums kaut kādā veidā ir korintietis. Un es paskaidrošu, kāpēc. Man liekas, kaut kas ļoti radniecīgs ar tām lietām, ko mēs cīnāmies. Tad, kad mēs redzam, kas ir tās situācijas, kas ir tās problēmas, ko Pāvils uzrāda korintiešiem, mēs redzam, ka tā bija kultūra, kur bija ļoti, ļoti apsēsta ar vārdu tulīt. Tā bija kultūra, Korinta īpaši, tā bija bagāta pilsēta. Tā bija kultūra, kas bija pieredusi, ka viņi var dabūt godību, spēku, varu, slavu tulīt. Ir vairākas lietas, kas šajā vēstulē uzrāda,
ka Pāvils tieši grib parādīt, ka evaņģēlijs darbojas savādāk. Viņš darbojas ar cilvēkiem, kas visu var dabūt tūlīt. Viņš saka, jūs jau esat tik garīgi. Tur ir vairākas situācijas, kur viņš atbild kontekstā ar augšām celšanos. Viņš saka, tad jau šodien ēdam un dzeram, jo rīt mums jāmirst. Un no tā mēs jūtam, ka tajā kultūrā bija no epikūriešiem, no grieķu filozofiska, ka tūlīt nav jēga. Nav jēga runāt par mūžīgo dzīvi, par augšām celšanos. Ēdam un dzīvojam tagad. Bet vai mēs nedzīvojam kultūrā, kur arī ir apsēsta un ļoti pieredus, ka viss var dabūt tūlīt? Es man liekas, tā šī reklāma ir noņemta, bet lidostā kāda no bankām savu reklamēja tādā viedā, ka viņa teica, uz labākajām lietām nav jāgaida. Apmēram tā to doma. Labākās lietas tu vari dabūt tūlīt, norādot uz to, ka tu vari dabūt kredītu tūlīt, tu vari aizņemties naudu tūlīt, lai dabūtu to lietu, ko tu gribi tūlīt. Ja? Šis te tūlīt tagad. Godība tagad. Slava tagad. Spēks tagad. Ja? Vara tagad. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tā bija šī te korintiešu problēma. Man liekas, mēs kaut kādā veidā katrs, būdam savas kultūras arī produktu un rezultāts, mēs kaut kur esam arī tieši tāpat pieraduši. Un tieši tāpat mēs gribam to tagad. Bet Pāvils, viņš saka, ziniet ko, korintieši, apkārtējā kultūra, kurā jūs dzīvat, jums māca un veicina šo domu, kad jūs visu varat dabūt tūlīt. Un jums arī gribas to evaņģēliju paspiest apakšā tādā veidā, ka tas jums dos varu tūlīt, spēku tūlīt, godību tūlīt, slavu tūlīt. Ja. Bet viņš saka, ir. Dievs to dod, bet tas darbojas drusku savādāk viss. Viņš saka, jā, ir šīs lietas, pēc kurām mūsu viss sirds ilgojās. Mēs gribam būt pazīti. Mēs gribam tikt novērtēti. Mēs gribam tikt dziedināti iekšē. Ja šīs te ilgas mūsos visur ir, viņš saka, bet kā? Viņš saka, jā, Dievs to jums piedāvā. Jūs redzat, viņš runā par godību, par gudrību, par spēku, Pāvils runā. Ja viņš saka, pašā sākumā viņš saka, mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav ne šīs pasaules, ne arī tās iznīcīgo valdnieku gudrība, bet mēs sludinām gudrību no Dieva, kas noslēpumā apslēpta, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai, vēl pirms pasaules tapa. Un tālāk šis te slavenais pants, 9. Ir tā kā rakstīts, ko neviena acis nav redzējusi, neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Viņš saka, Dievs jums ir sagatavojis godību, Dievs jums ir sagatavojis atzinību, ja? Dievs jums ir sagatavojis slavu un dziedināšanu. Bet tas nenāk tajā parastajā veidā, kā apkārtējā kultūra, kā cilvēcis, katrs, kā mēs savā parastajā stāvoklī to gribam saņemt. Ja? Kā mēs iztēlojamies, kā tas notiks. Un tāpēc jums pirmais punkts šajās lapiņās, kad mūsos katrā parastajā stāvoklī, kādā mēs esam, un incent, kad arī korintieši jau kā ticīgi, viņi joprojām cīnās ar tām pašām lietām, ar to pašu veco domāšanu, kas viņiem bija pirms vēl viņi bija kļuvuši par kristiešiem. Ka mūsos katrā ir kaut kāds garīgais aklums, kas pretojas šai vēstī. Un arī korintiešiem tas bija aktuāli. Cilvēkiem, kas bija ticīgi, kas bija draudze, ja? Tie nav pagāni, viņš raksta draudzē, bet viņš saka, jūs ar tām pašām slimībām vēl joprojām slimojat. Jums tāpat domāšana kaut kur traucē. Un tas ir pirmais punkts jums lapiņā, šis te garīgais aklums, ja? Kas šis te cilvēciskais veids, kā mēs domājam par lietām, viņš pretojas tam, kā nāk Dievs pie mums. Jūs redzat, jau pašā sākumā, 6. pantā, viņš saka, tā nav šīs pasaules, ne tās iznīcīgo valdnieku gudrība. Ja, tā gudrība, kas nāk no Dieva, viņa nav tādā veidā, nenāk pie mums, kā darbo šīs pasaules gudrība. Un tālāk viņš saka, sākot ar 12. pantu, mēs nesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Un mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet garmācītos vārdos, garīgo izskaidrodam garīgi. Un 14. pants, miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir garīgi izdibināms. Ja ir šis te kaut kāds garīgais aklums, kas ir mūsos, Un mūsu dabiskajā stāvoklī mēs nevaram uzņemt, mēs neesam pat spējuši šo gudrību uzņemt. Mēs nespējam saprast šo Dieva atklāsmu, kas ir Kristu. Kaut kas, kas mūsos pretojās. Ja? Tas ir svarīgi pāris iemeslu pēc, tāpēc, ka pirmkārt, es domāju, es sarunās ar cilvēkiem mums apkārt, mums ir kaut kādā ziņā jārēķinās, kad intelektuāli vienkārši ar cilvēces gudrību mēs nevienu nevaram pārliecināt. Mums nevajag būt pārsteigtiem. Jā. Ja kāds to nesaprot un nepieņem. Jo tas ir, šīs lietas ir garīgas, garīgi izskaidrojums. Parastais cilvēks viņus neuzņem. Mums nevajag būt pārsteigtiem. Otrs, es domāju, tiem atkal, kas varbūt tās domā par evaņģēliju, skatās uz kristītību, domā par šīm lietām, ir kaut kur jāatskārst, kad tevi ir kaut kas tāds, kas pretojas. No dabas tu nevajag būt pārsteigtam, ka tev tas ir varbūt nepieņemami. Un tāpēc reformācijas laikā, piemēram, ienāca šī lūkšana, kas arī, kāpēc man tik ļoti viņa patīk, kad, ko mēs lietojam pie grēksūdzes, kur pašās beigās mēs sakam šos vārdus, un dod man svētā gar palīgu, ka var atgriezties. Atcerieties, kur mēs lietojam no Lutrāņu baznīcas šo tie grēksūdzes lūkšanu beigās, un dod man svētā gar palīgu, ka es varu atgriezties. Un tas ir rezultāts no šīs te mācības, ko mēs arī redzam šeit te korintiešu vēstulē, ka mums ir vajadzīgs, lai Dievs atdara mūsu acis. Un arī kā jau ticīgiem, tāpēc, ka mēs vēl joprojām nesam sevī šo te veco cilvēku, mums jāturpina lūgt pēc tā, lai Dievs mums atver acis, lai viņš mums dod palīdzību pieņemt to, ko viņš mums saka. Šīs te zāles, šīs te garīgās zāles, kas mums ir vajadzīgas. Ja? Tas ir pirmais. Mums ir, visos mums ir šis te garīgais aklums, un mums ir vajadzīgs Dieva palīgs. Lai mēs varētu uzņemt šīs te zāles. Un interesanti, ka Pāvils saka, kas tad ir šī, tāpēc šis dienas tēmas nosauc par garīgo aptieku, kas tad ir tās zāles, kas mums ir vajadzīgas. Un interesanti, ka tad, kad Pāvils saskarās ar kaut kādām problēmām draudzē, viņš mums parāda, kas ir šīs te garīgās zāles. Ko viņš dara, kad viņš saskarās ar problēmām Galatas draudzē? Viņš raksta vēstuli. Ko Pāvils dara, kad viņš saskarās ar problēmām Korintas draudzē? Viņš raksta vēstuli. Kas notiek tad, kad draudzēji nāks tur līdzās vesels vilnis ar ciešanām un vajāšanām? Dievs dod viņiem vēstuli. Tas garīgās, ko es ar to gribu pateikt, tā ir ideja, ko es paņēmu no Andrew Sača, viņš man vienkārši jaunā veidā, kas klausījās, viņš spredīs par korintiešu vēstuli. Kas ir tās garīgās zāles, ko mums dod Dievs ar saviem apstuļiem? Tas ir viņa vārds. Ja. Kas ir tā garīgā aptieka, kas mums ir vajadzīga? Ar ko Dieva gars darbojās? Kas mūs dziedina konkrētajā situācijā, ar attiecīgajām zālēm, ar attiecīgo palīdzību konkrētajā veidā, ar konkrēto problēmu, kurā mēs nonākam. Tas ir Dieva vārds. Ievērojot, Pāvils saka, viņš norāda to, ka tas vārds, ko viņš sūta korintiešu draudzē, ir šīs te garīgās zāles. Viņš pa sevi runā 7. pantā. Bet mēs sludinām Dievu gudrību, tas 7. pants, kas noslēpumā apslēpta, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai vēl pirms pasaules tapa. Viņš saka, mēs jums atnesam Dievu gudrību ar šo te vēstījumu, ar kuru mēs nākam pie jums. Lūk jums ir Dievu gudrība, lūk jums ir tās zāles. Tas, ko Pāvils ļoti, nu kā lai pasaka, mēs varētu teikt augstprātīgi. Viņš saka, ja tu gribi dzirdēt, ko Dievs saka, klausies, ko es tev saku. Lūk ir tās garīgās zāles. Lūk ir šīs te garīgās zāles, ko viņš saka, kas ir gudrība no Dieva, kas ir spēks no Dieva. Viņš saka, jā, evaņģēlijs runā par gudrību, evaņģēlijs runā par godību, evaņģēlijs runā par dziedināšanu un spēku. Bet viņš saka, kā mēs to uzzinām, kur mēs šīs te garīgās zāles saņemam? Mēs saņemam, ka mēs uzņemam Dievu vārdu tajā vēstījumā, ko mums atnes apustuļi, jā.
tas ir tas, kas dziedina mūs no šī te garīgā akluma, kas mums atnes patiesu gudrību. Un kas tad ir šis te saturs? Mēs redzam, ka Pāvils saka, ka Dievs ticīgajiem ir sagatavojis kaut ko ļoti īpašu, ļoti spēcīgu, ļoti skaistu un ļoti, ļoti dziedinošu. Ja, to mēs redzējām 9. pantā. Pāvils pasaka, nekas, ko jūs šajā pasaulē esat redzējuši, kas būtu izcils vai labs vai iekārojams, ko jūs varat dabūt tulīt, jūs nevarat salīdzināt. Viņš saka, neviens pa cilvēks to iztēlēties nevar. Ja. Un tā ir tā, man liekas, lieta, kas ir vajadzīga varbūt tās tiem, kas mēs esam ticīgi, jo es domāju, agrāk vai vēlāk mēs saskaramies savā dzīvē ar to, ka mums tas, mēs esam aizmirsuši par to, ka evaņģēlijs un Dieva vēsts un Dieva valstība un viņa persona un pestīšana, šīs glābšanas, visu šīs lietas, ka tas ir kaut kas tik ļoti labs un iekārojams. Mēs līdzīgi varbūt tās kā izraelieši vecajā derībā, kad sāks staigāt par tūkstnes, līdzīgi kā mēs esam šajā ceļojumā uz Dievu valstību, ja, uz jauno radīšanu. Mēs arī esam tūkstnes, mēs arī esam ceļojumā. Un tad mēs sākam skatīties atpakaļ, kā Izraels tūkstnesī, kā mēs redzam vecajā. Un tur viņi sāk atcerēties, cik tur bija labi tajā Eģiptē. Viņi jau ir aizmirsuši to, ka viņi bija vērgi. Ja. Viņi jau ir aizmirsuši, kā viņus tur ar papēdi pakausī zemē dzina. Ja. Viņi ir aizmirsuši, viņi visi tikai rožainās krāsās. Un cik tur bija labi, cik tur bija jauki. Un ka viņi visu laiku uz to Eģiptu gribēt atpakaļ. Viņi saka, tur mums tik labi baroja. Un tad mēs tūkstnesī mirstam. Ja. Mēs bieži vien kā ticīgie cilvēki kādu laiku jau paceļojuši kopā ar Dievu viņa ceļojumā. Kas arī šis tūkstnes, mēs sākam tā kā nenovērtēt to, kas mums ir. Mēs aizmirstam, kur Dievs mūs vēdījā. Un mēs sākam nostaļiski atcerēties visu to tās pēdiņās labās lietas un to labo dzīvi, kas mums bija pirms tam. Un sākam varbūt sūroties. Un tāpēc ir patiesībā šis te Izraels tās vecajā derībā ir tik vērtīgs, un arī Pāvils uz viņu atsauksies vēlāk, ka mēs varam piemirst to. Mēs varam nenovērties mūsu evaņģēlijas un mūsu attiecības ar Dievu un tas, ko mums kungs ir Devis Kristu, mums var sākt likties, tas tāds ļoti pierast, nu un kas? Jā. Tas ir apmēram, un Dievs, ja tu man mīli, kāpēc nevar atrast, kur mašīnu noparkot? Jā. Es steidzos, kāpēc man nevarētu lūdzu palīdzēt? Mēs aizmirstam, ka Dievs mums ir pestījis, viņš mūsu grēks mums ir piedevis. Viņš mums Dievs mūžīgo dzīvību, viņš mums Dievs augšām celšanos. Dievs, ja tu man mīli, kāpēc savus atslēgas nevar atrast? Un mēs tā kā pazaudējam perspektīvu, mēs pazaudējam tās proporcijas, vai ne? Un mēs varam nenovērtēt. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ko Pāvils šeit saka. Un mums varbūt tās tiem, kas esam ticīgi, šeit ir labs atgādinājums. Un varbūt atgādinājums pārdomāt, kur mēs esam sākuši ilgoties pēc tā, ko tagad tūlīt mēs varam dabūt līdzīgi kā korintieši. Un aizmirsuši, ka neviens cilvēks nav redzējis, neviena acs nav redzējusi, nevienā prātā nav nācis. Tā dziedināšana un godība un pestīšana un slava un vispārējais, ko Kristus ir sagatavojis, ko Dievs sagatavojis tiem, kas viņu mīl, kā Pāvils šeit sāka, jā, šajā 9. pantā, ir tā kā rakstīts, jo neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi. Kas neviens cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un tad, kad mēs ieslīkstam remdenībā, vienaldzībā, neticībā, kur mēs sākam sūroties par savu dzīvi, par to, kā mums nav, pazaudējam to sajūsmu par savu ticību. Un es nezinu, kā jūs pieredzēt tas ir bijis, bet es atceros par sevi, es varu teikt, pats sākums, ja, tāpēc arī atklāsmes grāmatā, Kristus runā par šo pirmo mīlestību, ka tu tikko kļūt ticīgs, ka tu tikko atgriezies. Es nevaru teikt par jums, bet es zinu vēl citus brāļus un māsas, kas arī to var apliecināt, ka tu tikko kļūt ticīgs. Tu kā pa metru virs zemes staigāji. Viss bija tik labi. Vairs nav nekā... Viss problēmas nav problēmas, ja, kā Chestertons sacīja.
Viņš saka, kristietim ir jābūt aleluja no galvas līdz kājām. Jā. Tāpēc, ka priekš kristieša galvenās problēmas ir atrisinātas. Viņš saka, galvenās problēmas, ja tu esi ticīgs, ja tu esi Kristu, galvenās lietas ir savestas kārtībā. Pat ja tu esi nabaks, Kristu, ja tu esi bagāts un tev gaida godību un kā tajā anekdotē stāstīts, jā, kad cilvēks nonāk debesīs un viņš visu zeltu no zemes ir paņēmis, viņš saka, tu ko, pirms kam, tu galīgi traksies, pirms kam tu bruģakmeņus paņēmi līdzi. Jā, tur nu, runa par to, ka debesīs ir ielas no zelta. Jā. Ja tu pat esi nabaks šajā dzīvē, tev lielākā bagātības problēma, ja tu esi slims šajā dzīvē, pat nāve atrisina tavu slimību, tu būsi dziedināts. Bet ja tu šinī dzīvē jūties vientuši, tu ir sadraudzība ar Kristu, kas tev ja? Visas galvenās problēmas ir atrisināta. Nāve ir, viss ir atrisināts, ja? Ar Kristus augšām celšanos. Tāpēc pieš kristiešu Čestertons saka, galvenā raksturojošā īpašībai ir jābūt priekam. Aliluja no galvas līdz kājām. Es to nesaku, lai jūs iedzītu kompleksos un teikt, ka nu kāpēc tu neesi priecīgs. Mēs visi ar to cīnāmies, bet tā ir lieta, uz kuru mums ir jāaug. Ja? Mums ir jāatcerās šīs lietas. Tāpēc Pāvils viņiem atgādina. Viņš saka, jūs pieķeraties tam, ko šis pārējošais, ja sākumā viņš viņus sauc, viņš saka, tā nav gudrība, kas nāk no 1. pantā iznīcīgo valdnieku. Tie valdnieki, kas ir tagad, viņi ir iznīcīgi, viņu spēks ir iznīcīgs, viņu vara ir iznīcīga, viņu gudrība ir iznīcīga. Ja? Tas atslēgas vārds ir iznīcīgs. Un priekš kristieša tās pat tās problēmas, viņš saka, kāpēc jūs viņam pieķerties tam iznīcīgajām lietām, ja tev ir lietas, kuras ir neiznīcīgas. Ja? Un tāpēc Čestertons teica, kristietim raksturošā galvenā īpašība, un man tajā ir jāaug. Man pilnīgi visu laiku to ir jācīnās. Nedomājiet, ka es jums uzstādu sev kā kaut kādu piemēru. Man to ir jācīnās un jāatgādina. Bet mums jāatgriežas pie tā, kāpēc es esmu tik noskums, kāpēc es esmu tik satriekts? Ja man ir viss šīs lietas, ko neviens cilvēks nav redzējis, nevienā prātā nav nācis, ko Dievs man ir devis. Ja? Un viņš teica, priekš neticīgi cilvēki, priekš nekristieša, galvenā emocija, raksturojošā emocija jābūt bēdām. Tāpēc, ka varbūt sīkumi ir labākā gadījumā. Varbūt tagad tev ir Audi Quattro, bet tā ir viena no visiznīcīgākajām lietām, ko tu var iedomāties. Varbūt tagad tev ir slava un gods un vara, ja? Bet viņi ir iznīcīgi. Es jums vienreiz, man liekas, citēju, kur šī žurnalista no Village Voice, kur viņa bija pazanījusi, viņa tur netiek minēta vārdi, bet tās slavenības, kas bija kļuvuši aktieri, kas bija kļuvuši slaveni, kuras viņa pazina agrāk Ņujorkā, kā kinoteātra, biļešu pārdevējs, kā veikalu pārdevējs. Kāpēc viņi ir nelaimīgāki tagad, kad viņi ir slaveni un vareni? Nekā tad, kad viņi vēl cīnījās. Jā. Kāpēc viņi ir kļuvuši izmisuši, nelaimīgi, depresīvi, nomākti, apsēsti? Jā? Un tas ir neticīgs cilvēks, par to viņš saka. Tāpēc, ka tā lieta, ko viņi gaidīja, kas viņus padarīs laimīgus, tā, ka viņi dabūja, un viņi pamodās no rīta, un dzīve bija tāda pati, un tu biji tāds pats, un nekas nebija atrasinājis. Viņš saka, viņus paņēma vienkārši izmisums. Jā. Tāpēc pieši neticīgi cilvēki galvenā emocija var būt tikai bēdas, jo labākā gadījumā nesvarīgais ir atrasināts, pats svarīgākais ir palicis neatrasināts. Un Pāvils, viņš saka, tā gudrība, ko mēs jums dodam, viņa šīs pasaules acīs nekotējās. Viņa ir muļķīga. Bet tā ir gudrība no Dieva. Tā ir īsta gudrība, jā. Tā ir īsta gudrība, tas ir īsta spēks, tā ir īsta godība. Tas ir kaut kas līdzīgs šajos gadījumā man nāk prātā tie gadījumi, ko mēs arī pazīstam. Nu, no kultūras, no vēstures, kur, ziniet, ir kaut kādas šīs te... Pat tie ir cilvēciski, tie ir kultūrāli kaut kādas lietas, kas savā laikā nav bijušas novērtētas. Ja, ka Galilejs un Koperniks viņi teica, ka tomēr zeme nav plakana, un zeme ir riņķo ap saldu, nevis otrādāk, par viņiem smējās. Tā bija gudrība, kas konkrētajā kultūras laika posmā netika novērtēta. Mēs zinām arī cits piemērs, jā. Kad... Ņūtona fizikas iespaidā cilvēki teica, ka kosmos ir bezgalīgs, bez sākuma un gala. Jā, arī laikā, ko viņam no sākuma atnāca Einsteins, viņš teica, ziniet, ko vispār kosmosam ir sākums. Un viņš vēl piekam izplišās, un viņam ir sākums un gals, un par viņu smējās. Viņš teica, tā nevar būt. Bet tie, kas smējās, ir šodien vēstures, tā teikt, zināšanu intelekta atkrituma kastē. Mēs runājam par kaut kādām lietām, kas konkrētā kultūras laika gars ir smējies un teica, tas ir muļķības. Un Pāvils kaut ko līdzīgi mums šeit pasaka, viņš tikai citā līmenī, viņš saka, šī laika gars, viņš pasaka, kad evaņģēlijas ir muļķības. Kad pestīšanu Kristu, Kristus krusts, tas nedara, tas ir neadekvāti. Bet Pāvils saka, viņš saka, tā ir gudrība no Dieva. Jā, šajā te 7. Pantā viņš saka, mēs jums sludinām gudrību, kas nāk no Dieva. Mēs sludinām gudrību, kas noslēpumā apslēpta, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai vēl pirms pasaules tapa. Šeit, kad arī mūsdienu acīs, tas izskatās nederīgi un muļķīgi. Mūsdienu kultūras acīs, parastā cilvēka acīs, tas izskatās nekas. Viņš saka, tā ir gudrība, kas atklāja mums to, ko Dievs ir saka. Viņš saka, kas nevien cilvēku prātā, nevien cilvēks nav redzējis. Tā ir īstā gudrība, tas ir ceļš uz īsto slāvu, tas ir ceļš uz īsto godību, uz īsto tuvību, uz īsto dziedināšanu. Jā, šīs visas lietas jau, par kurām mēs runājām. Un kā mēs to saņemam, kā mūsu aklums tiek dziedināts? Tas ir uzņemot to, ko Pāvils mums ir uzrakstījis. Jā, tas nāk no Dieva. Tās ir tās garīgās zāles. Es nekad nav bijis tā, ka jūs aiziet pie ārsta un jūs saka, klausiet, doktor, tu nevar man izrakstīt, man tur tā problēma, tu nevar izrakstīt man tās zāles. Un jums doktors saka, zin ko, nē, nu, es tev varbūt negribu izrakstīt tās zāles, varbūt tev vispār vajag citas zāles, varbūt mums nosāka vajag noskaidrot, kas tev tur ir. Man ir viens muguras doktors, kas man vienmēr saved kārtībā, un man sieva arī te cīnījās ar muguras problēmām, un tad, kad man vienreiz pie viņa bija jāiztiesa, vai tu nevar ieteikt kādu, nu, tur sievai pamasēt, viņš teica, bet varbūt viņiem uz nevajag pamasēt, varbūt viņai vajag kaut ko, tur nosākam jāsaka, kas pa lietu. Un līdzīgi tāpat arī Dievs, viņš mums šeit saka, es tikai zinu, kādas tev zāles ir vajadzīgas. Tām izmisumām, tām problēmām, tas, kur tu cīnies, tas, kur tu netiec galā, tas, kur tu ilgojies un meklē varbūt tās atbildes kaut kādās nepareizajās vietās. Viņš saka, es zinu, kādas tev zāles ir vajadzīgas. Tā ir tā gudrība, kas mums vajadzīga. Tās tās zāles, kas nāk no Dieva, tā ir šī tā gudrība, kas nes īstu dziedināšanu, īstu bagātību, īstu godību. Mēs tiesim pie vakarēdiena, un arī tur ir, kas tad ir, ko tad vakarēdienas mums pasaka, ja? Ka mēs vakarēdienā arī tas mums norāda uz to, ka Kristus nāks, ka tur ir mūsu godība, ja? Tur ir piepildījums, ka šis pasaules acīs tā ir muļķība, bet mēs gaidām uz Kristu, nedēļ no nedēļas mēs nākam klausamies Dievu vārdu, mēs nākam pie tā kunga galda, jo tas mums tiek pateikts, Tu varbūt esi muļķis šīs pasaules acīs. To, ka tu paļaujies uz Kristu, ka tu saka, viņš ir tavu gudrība, viņš ir tavs spēks, viņš ir tavu nākotne, jā, viņš ir tavu bagātība. Tas ir muļķība šīs pasaules acīs. Šīs apkārtējās kultūras acīs, tas ir nesaprotams. Bet viņš priekš tevis ir Dieva spēks, viņš ir tavs svētums, viņš ir tavu pestīšana. Jā. Kā mēs iepriekšējā reizē to arī lasījām, kur Pāvils saka, Kristus ir mūsu svētums, viņš ir mūsu attaisnošana. Viņš ir mūsu dziedināšana, ko mēs vēl un tāpēc mēs gaidām. Tas ir muļķīgi, jā. Līdzīgi kā uz Kristu skatījās, un Kristus dzīve ir arī mūsu ceļš kaut kādā ziņā. Ciešanas tagad, godība pēc tam. Tāpat arī, ja šī pasaule dzīvo, kad godība tagad, un pēc tam nezin, kas notiks, kā Pāvils Korintiešiem, viņš saka, nu kā, jūs kultūru sāka ēdiet un dzeriet, jo rīt mums jāmirs. Viņš saka, nē, dēļ Kristus augšām celšanās. Viņš saka, jūsu darbs, jūsu kalpošana, arī grūtības un ciešanas evaņģēlija dēļ nav veltīgas. Jā. Un to mums arī norāda vakarēdienas, ka tāpat kā Kristum, pēc nāves bija augšām celšanās, tāpat arī priekš kristieši. Tā godība mums vēl stāv priekšā. Jā. Tā, mēs gaidām, kad Kristus vēl nāks. Mēs pieminam tā nāvi, iekams, viņš vēl nāks. Jā. Tas mums norādas uz šo te visu mūsu ilgu un cerību piepildījumu. Tad kāds mirklis
būs, kad mēs pavadīsim klusumā, pārdomāt šīs lietas, jūs varat pārlasīt šo rakstu vietu, tad mēs nāksim pie tā kunga galda.